kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19.22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sin haa ga'u dhaggeeffattoota keenya attamooltan hagayya 27 bara 2015 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Dabarutti oleen sora ala keetti oduu har'a shantima oduu har'a qabnu keessa akka itti gaafatamaan paartii mormitu Itoophiyaa tokko jedhutti koongireesiin haaraa Addawaawwii keessa filatamuuf deemu rakkoo Itoophiyaatiif fala jabaataa hin danda'u jedhu.
Gumiin Wuhaat kan guyyootii 6 har'a xumuramee jira oduu keessatti itti dabaluun gabaasa qabna. Ganzabee dibaabaa dorgommii Beijingitti kameetira 1,500 moote 5,000 ammoo qophaa'aa jirti. Qophii ishee ilaalchisuun suuraan Beijingitti bilbilee gaafateera xumura oduu irratti itti deebina. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namumaaf deebii kennuuf michoota isaa waliin ta'ee jira. Oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Kamisa waan ta'eef qophiin fayyaa abbaa dabareeti. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Korii 12 Addi Bilisa Baasaa Uummata Tigraay paartii Addi Bilisa Baasaa Uummata Tigraay guyyaa 6 duratti jalqabe har'a maqalee keessatti dhumate. Korii kunin bulchoota haaraallee dabale filate. Korii kunin itti gaafatamtoota olaanoo koree jidduu galeessaatiif ta'a duriillee 7 ulfinnaan hujii irra buuse. Kam kaaniin ammoo itti gaafatamtoota paartii tanaatii fi itti aanaa paartii isaaniillee filate paartiin kunin. Girmaa'ii Gabruutti oduu tanaa Tigraay nu erge itti jubee dubbisa.
Namoonni 1,500 kan irratti hirmaatan gumii 12ffaan Adda Bilisummaa Uummata Tigraay har'a waaree booda miseensa koree giddu galeessaa 45 filachuun xumurame. Gumiin guyyoota 6 darbaniif geggeeffamaa ture misooma bulchiinsa gaariif dhimmootii siyaasaa hedduu irratti mari'achuusaa dubbiimaa gumii sanaa ta'uun isaanii kan ibsame obbo Abbaay Tsahaayyee dubbataniiru. Abbaay Tsahaayyee akka jedhanitti keessumaa gumiin sun dadhabina dhaabichaa irratti kafuulleeffate ture. Gumiin kun qabsaa'ota dhaabichaa duraanii 7 ulfinaan aangoo irraa buusee bakka isaanii kabiroo filatee jira. Kanneen keessaa 4 obbo Abbaay Tsahaayyee, obbo Abbaadii Zammuu, obbo Randeebiyaa, obbo Tsaggaayee Barheef, obbo Teewdiroos Haagoo Sennaa ta'an fedha isaaniin miseensa koree giddu galeessaa irraa ka bu'an 3 immoo Adde Roomaan Gabrasillaasee, obbo Takilewayinii Asaffaaf, obbo Tewolde Barhee turan. Kanneen aangoo gadhiisan kunis waraqaa raagaa kabajaan aangoo dhiisuu kennameef kanneen keessaa Adde Roomaan misoomni eegalame galma akka ga'uuf dhaloonni haaraan aangoo qabachuu qabaa jedhan. Gumiin Iwohaat 12ffaan har'a innaa xumuram obbo Abbaay Walduu durataa Dr. Dabra Tsiyoon Gabra Mikaa'el ittaanaa durataa agochuun filate. Akkasumas gumiin kun miseensota hojii raawwachiiftuu Iwohaatiif ihaadeeg sagal filatee jira. Kanneen kunis obbo Abbaay Walduu, Dr. Dabra Tsiyoon Gabra Mikaa'el, Dr. Teewdiroos Adhaanoom, obbo Bayyana Makruu, Aadde Azeeb Masfin, obbo Alam Gabra Waahid, obbo Geetaachoo Asaffaa, Dr. Addis Alam Baallamaaf, Aadde Fatilawarq Gabra Egzaabiyeer turan. Gumiin ihaadeeg dhiyootti magaalaa Maqaleetti kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera.
Gamkaaniin ammoo akka itti gaafatamtoota paartii mormituu keessa obbo Gabruu Asraat jedhutti koongireesiin haaraa Addawaawwii keessaa filatamu kun rakkoo Itoophiyaatiif fala hundi qabdin ta'u. Obbo Gabruun yoo dubbii tana gaazexeessaa VOA Finfinnee jiru Iskindir Firewootti himetti yoo mirgi namaa eegamee filannoon qajeeltuun jiraachuu baatte biyyitii tokko dimokiraatitti hin taatu. Obbo Gabruun kun duri itti gaafatamtoota naannoo Tigraayitiif miseensa Addawaawwii keessa ture eegee achi baay'eetiin paartii mormituu dabalama. Tam caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Barkan keessa nama kum hedduutti godaanee kaan baqatee kaan biyyi gargaraa Awurooppaa faatti dhufuu jira. Chaansileriin Jarmanii Angelaa Merkel rakkoo tana har'a bulchoota Baalkaan waliin mariitti jirti. Rakkoon akkanaatu eegii ganna 70 caala akkana hammaatteetu hin beektu. Keessumatti ganna eegii waraanaa addunyaa lammeessoon dhumate asitti. Merkel rakkoo tana bulchoota Viyaanaa Awustiraaliyaa jira waliin mari'atte. Merkel eegi nami biyyisii hagi tokko nam biyya alaati dhufutti gara jabaate hiriir baheetiin duubatti akka naannoo isaanii keessa ba'an gaafataniin duubatti isiillee marii tanaaf dhufti. Itti gaafatamtuun tun wal danda'uu baannaan amalee ammeenni akkana kun keessumattuu iyyuu nam biyya alaati dhuuf akka keessummaa keessummeessuu baannaan tun rakkina ta'uu dandeettii jetteetiin magaala biyyi isaanii heedin keessatti dubbatte. Yoo siin magaala sun dhuftetti nami biyyisii ka akka nami biyya alaati hin dhuufne gaafatu Merkel gooyyeesse kaan ammoo biyyi gurgurattee jechuun abaare. Gam khani nammo hangari len gam kibbati polisin biyisuni nam biyalati kambi baka rozasketti walte dufe gazitti afuftetin achibitti nesan polisin biyisuni barkan kesa bakata biyi heddut Europat baka chujira khani nammo tgodanu jira biyite nami ittibafatammo hagitokko sera ala dufani jechun nam biyalati bakate dufkan ukan godanu dufkan ufraro wujirt akseera dunya tammo biyiti tokko nam biyalati ittiluf sero man kesum mesun sera dunya nirat waligal kesa tokko Itgafatam totu waran motumma Iraqi hissa arda nama lama gugurdatti bombin dumat. Jarkana milishot islamummatti namitokko warana Iraqi uffakkeesse makina waran Iraqi ofadufe itgafatam tota warana kan keessa birgennan bombitan itgadalakkeesse. Itgafatam totu warana magala Ramadi golin ambar keessat fitan. Ramadin tunin lafa ISIS humniti jabeffattetin motumma Iraqi waladu jirtu. Waran war fitan tokko. Kesa tokko Major General Abdurrahmadi Abduragififi itana hajaj waran godina ambari tifi Brigadier General Safin Abdul Magud tigafatam tota waran hajaj gurdo kesa dame kudaneso kesumatu waran Iraqi kesechu jarkan wali nama himbekamin heddutnanno tanatrumat motumman Iraqi qarqars waran United States targate ISIS Syria kesa fi Iraqi kesa lolujir kamkani namo milishoti islamumma dame motumma Iraqi walin hojjatan ollashan milishoti islamumma motumma Iraqi hadurra debisusani dubatan ollan debifatan kunin akdabe mirgilman nama Syria qorat yedutti godin Aleppo kesa jira United States of Syrian ISIS HK sabasu bar hed marro heddu lolabahan Misensot waran America bara huji sani fitatan dibbla matahani sagantan United States huji nuclear Irani dabsisuf biyisuni wali galte Iran nuclear waran akisin hinojjan hindowu jechun dubbitan falmani Congress Americati iyechut jiran. Iran adabu isuni horim motumma suni raqabam dollari billion heddu gannu kurunyi keisat gadlakifamuni akka waraboti waran ta duritun jedanitti naga Israel efi kajiddu galayu boresu danda. Abbootiin waraana kaduri soddomi jahan tahanillen keessumattuu ka United States jechu dhiyootan kees Kongireesi Ameerikaa xalaya barreeffatanii akka waliigalteen sunin haftu gaafatan. Kongireesiin United States fulbaan 17 keessatti keessumatti fulbaan 17 irratti yoo fedhe waliigaltee tana fudhata yoo didammoo gara mootummaatti deebis mootummaan pirezidaant Obama ammoo waliigalteen tunin Iraanii fi biyyi hedduu qofa duntaatinu addunyaafiyyuu nagaa ta'uu dandeetti jechuun waliigaltee tana biyyoota addunyaa gugurdatan jah waliin irratti waliigal. Gabayan mallaq China kale gadbuute nam hedduri facciiftitan ardam modiqqaattulle olkaade mujjirt motumman China gabayan kasaaru dhowuufi dikko olkaasutti jira. Mallaqi biyyitana torban saddeet keessatti hagarda olkaayetu iyyu imbeeku gabayan mallaq addunyaa kasaarti jechuun biyyi hedduu xoobeen dhahuu dandeetti. Gamkaanin akko akka miidiyaan chaayinaa jedhutti poolisiin biyyisuuni nama kuusamii gabayaa addunyaa magaalattii jaan keessatti gubee jedheetiin shakka nama 12 qabuusa beessise. Warri qaban keessa ammoo hedduun gaagii tokko itti gaafatamtoota mootummaa ta'uu danda'an amma ammoo gara oduu ispoortii dabarra. Oduu ispoortii taarudhaa keessa gara beejingitti dabarra akkuma beektan atileetotii addunyaa dorgommii IWF shaampiyoona addunyaa qopheessu 15 beejing chaayinaa jiran hagammaatti keeniyaatti madaaliyaa 11 kakan keessa jaha warqee argateetiin dur jira yuunaayitid isteetitti faan jira atileetota waan hedduu mo'achuu jiran keessaa tokko jamaayikaa atileetii Usain Bolt fa'a. Itoophiyaan ganzabee dibaabaa irraa gammaa warqee argattee ganzabeen ammallee filannoo metirii 15tiif qophaa'u jirta. Kun fiigichi metirii 1,500 moo'ee metirii 15 illee moo'uuf qophii jira abdii qabaa jirti. Reefu Beijing chaayinaa bilbileetiin dubbise waan qophiisii gaafannaan. Nama ammaantan dubbisuu jiru kun ganzabee dibaabaati. Intala obbo Qananii dibaabaati. Obboleetti Xiruunesh dibaabaa maatii obbo dibaabaati. Nama addunyaan waan hedduun baatee daawwattu barkan qofa marroo shanii marroo ja yedduu dorgomte. Guyyaa dheengaddaallee Beijing irra dorgomteetiin warqii badhaafamte ganzabee addunyaa kana mo'achuu kan keetti bakka maddee ganzabee. Namni hedduun ganzabeen bagteen taatee siin jedhe kaan ammoo bagin talobboo qananii dibaabaa qananii taatee jedhe taan ammoo namoo wam hedduun si faarsa maal jettaan nama kan si faarsa kanaan ganzabee.
Jechuun yaa'u isaan wallan deeggaraniitti kan deeggarsi isaanii baay'ee nu gargaaran jaa. Galatooma warra maatii dibaabaa deeggaru hundaaf yeroo hundaa akka dabira ijjattanii haamileen keessanaa naaf jabeenya galatooma injaa warra na deeggaran hundaaf.
Bara kan qof marroo shan moo marroo jaa dorgommii addunyaa taane moote waggaa kana keessatti akka moo'amteen beektu maal sirraa eenna boore sirbuu jalqabna gammachuu lafdhiitu jalqabna yookaan ammoo namas eegachuu jiru ganzabeen borillee mootii dorgoma gammadaa lafdhiitaa sirbaa jennaa ammoo maal jennaa borillee nuun fidda.
Jechuun 1,500 qophii gaariin gu'e 1,500 kan fiige qophuma 1,500 hojja eeniniin 1,500 mo'e. Baay'inaan shaakala kan gu'e 1,500 irratti rabbi waliin geeba biraatti akkan dabalu biyya kooti abdiin qaba.
Kanaafuu gammachuu jalqabaa jenna ammaayyuu sirbu jalqabaa jenna. Bara kan qof marroo shan moo marroo jaa dorgommii addunyaa taana moote namni tokko maal siin jedha ganzabeen akka allaattii barriftii siin jedha namni tokko ammoo miilii isii lafanqate waan fiigu fakkaataa jedha akka guchii fiigdii siin jedha namni waan hedduun siin jedha yoo fiigdata akkam fiigda kana ganzabeen miilii kan akkuma jedhan koo mi'aata akkam fiigda kana. Waan hafammoo qophii ispoortii wixatu dhufuu irratti itti deebinaa ganzabee dibaabaatiin milkaa'uu fi biyyaallee milkeessii jenna oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaa fichoonni isaa hanqina roobaan kan ka'e Itoophiyaa keessatti kan uumame gaaffii gargaarsa namoomaaf deebii barbaachisu kennaa jiraachuun beekameera. Haa ta'u malee maallaqa itti dabalaa hatattamaan kan barbaachisu ta'uunillee ibsameera. Hanqina roobaa baranaaf sababaadha kan jedhame dhiibbaan elniinyoo hanga baatee ebila dhuftuutti itti fufaa yaaddoo jedhu dhaqqabsiisee jira. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa dameen Itoophiyaa OCHAan ibsi wixata darbe baase akka jedhutti mootummaa Itoophiyaaf dhimmootii namoomaa irratti qaamonni michoota isaa ta'an gaaffii gargaarsa namoomaaf deebii kennaa jiran. Xumura torban darbee qabee maallaqa gargaarsa namoomaa bituuf oola jedhame keessaa walakkaan isaa argamu gabaasi OCHAa kun beeksiseera. Kun immoo mootummaan Itoophiyaa naannolee akkaan yaaddessoo ta'aniin gargaarsa ga'uuf kan ramade qarshii miliyoona 700 yookaan doolara miliyoona 33 kan dabalatu mitii jedha ibsi kun. Itti dabaluudhaanis ibsichi akka tuqetti akka gamaagama fedhii gargaarsa namoomaa isa haarawaatti gargaarsi barbaachisu qarshiidhaan ennaa herregamu 100 harka 10 qabxii 6 ol ka'ee jira. Itoophiyaa keessaa barana bokkaan arfaasaa dhabamuuf akkasumas naannolee adda addaatti immoo roobi hanga eegame roobuu dhabamuusaaf sababaan elniinyoon mudachuusaaf kunis hanga ebila waggaa dhuftuutti itti fufa jedhamee kan sodaatamu ta'uu gabaasi torbanii kan OCHAa kun beeksiseera. Miidhaa roobi arfaasaa dhabamuu yookaan hanga barbaadameen gad ta'uunsaa ragaadhumti waajjira OCHAa kanarraa argame ibseera. Keessumaa kutaaleen Itoophiyaa miidhaan yeroo arfaasaa biqilchanii fi naannoo laga Takezeetti kan argaman naannolee Amaaraa, Tigraay, naannoo Affaar zoonii 1-3, bakka gadi jedhaa naannoo Gamoo Goofaa, Hadiyyaa, Kambaataa Xambaarroo, Sidaamaa, Silxii, zooniiwwan Walaayittaaf aanaa addaa alaabaa, naannolee Arsii gadi jedhoo Booran, naannolee Oromiyaa bahaaf zooniiwwan Harargee, kutaalee Kibba, Shaballee kan ta'an Afder, Libaariif Siitti duraan Shinillee jedhamee kan beekamu naannoon Somaalee naannolee akkaan miidhaman ta'uu ragaan kun tarreessee jira. Gama biraatiin immoo deeggarsa dhaaba misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsiin hojiisaa kan geggeessu caasaan dursee akeekkachiisa beelaa ragaan dhiyeesse yeroo arfaasaas ta'e yeroo gannaa roobi roobeef ammas roobaa jiru hanga barbaachiseen gad ta'uu mirkaneesse. Kunis hongeen naannoo Affaariif Somaalee keessatti uumame beeladaaleerraan miidhaa guddaa ga'uusaa tarreessee jira. Horsiisee bulaan naannoos galiif nyaati isaan beeladaaleerraa argatan hin jiruu jedha gabaasi kun. Mootummaan michoota isaa waliin ta'uun torban darbe ibsa baaseen akka gamaagama haala gargaarsa yeroo hatattamaa xumura baatee adoolessaatti lakkoobsa gargaaramtootaa 2,900,000 gara 4,500,000 kan ol guddate ta'uu beeksiseera. Waajjira tokkummaa mootummootaatti eeggataatti gaafatamaan waajjira qindeessa dhimmootii gargaarsa namoomaa Deevid Deel Koonte gara fuula duraatti mootummaaf qaamotiin michoota isaa ta'an wal ta'anii tuuta oduuf ibsa kan kennan ta'uu tuqanii gaaffiif deebii akka kennaniif yaadaan dhiyeesseef yeroof haa turuu jedhan jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:45 asno biraammoo waaree booda 1:45 ta'eera. Sirba kanaan sagantaa keenyaaf itti ce'ina. Hirphaa Gaanfuree hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya jimaata torban lamaan kan dhiyaatu qophii misoomaa bor dhagahuun dagatina. Kun torbanitti gaafa kamisaa kan dhiyaatu qophii fayyaati. Daawwalee yookaan qorichi ogeessa eegumsa fayyaa dhukkubsataan ajaje fudhatamu ni jira. Kaan immoo namumatu ofiisaa bitatee itti gargaarama. Walumaa gala waa'ee daawwalee bifa adda addaan fudhataman kanaa kan ilaaleen jallanniin keessummaa asofsiiste qabdi gara marii geggeeffametti haa deebinu.
Dr. Tashooma Waaggaarii deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Saba keenyaaf waan an beeku kan hiru carraa kanaa kennuuf baay'een si galateeffadha.
Tole, namoonni hedduun qoricha wal duukaa yeroo ajajamuuf akka hakiimiin jedhetti hin fudhatanii. Kun rakkoo fidu qabaayii ka jedhudha.
Qorichi sababii baay'eef wal duukaa ajajama. Miidhaa qorichi inni tokko fidu inni tokko immoo akka miidhaan sunii dhaabatu gochuu danda'a. Kan biraa immoo dhukkuba sanatu qoricha baay'ee barbaachisa ta'a. Yookiin immoo dhukkubni hakiimiin qoratee bira ga'e sun dhukkuba tokko duwwaa ta'uu dhiisuu mala. Yookiin immoo qorichi walii wajjiniin hojjetan jiru. Kanaaf jecha. Qorichi baay'eeyyuu walii wajjiniin haa barreeffamu malee akka hakiimiin barreessetti fudhachuun dirqamadha. Kana fudhachuu dhiisuun rakkina baay'eeyyuu fiduu danda'a. Yoo xinnaate rakkina guguddaa lama fida jedhetanii yaada. Tokko fayyuu dhiisuu danda'u jechaadha qoricha isaanii sirriitti sababiin fudhanniif yookaan immoo itti fooyyeessuus dhiisuu danda'a jechaadha. Lammaffaan qoricha sana sirriitti sababiin fudhanniif yoo deebi'anii dhaqanii. Hakiimiin suni dhibee isaanii baruu hin danda'u qoricha sana barreessee kenneefiira qorichi suni sababii hin hojjenneef sababiitti fakkaatuuf ammas deebi'anii rakkinuma isa duraa sana sababiitti himaniif dhibee isaanii sirriitti baree fi kan dhukkuba sana isaanitti fayyisu qoricha gara biraa kennuuf fi rakkinni ragaa kanaatiin qoricha akka doktoriin yookaan akka hakiimiin ajajetti fudhachuun baay'ee madirqama namaati.
Qoricha liqimsamuu qabu alanfachuun yookiin immoo faallaasa isa alanfatamuu qabu liqimsuun akkaataan itti dhukkuba namaa fayyisu irratti rakkoo qabaa?
Isa kana karaa lama laaluu danda'u nurra jira. tokkoffaani qorichoonni tokko tokko yoo alanfatame malee yoo liqinfame baay'ee hojjechuu kan malli jiru. Qorichi tokko tokko gorora namaa keessatti akka isaan sirriitti hojjetan kan goran keemikaalonni tokko tokko jiru. Kanaafi isaan sun alanfatamuu maturra jiraa jechaadha. Yoo liqinfaman hamma sana gargaaru hin danda'an. Kanaaf inni alanfatamuu irra jiru alanfatamuu irra jiraa jechaadha. Tokko tokko immoo jiru suuta jedhanii yeroo dheeraa fudhatanii qorichoonni dhiiga keenyatti dabalaman jiru. Afaan Ingiliffaatiin extended release kan jedhaman jiru. Isaan kun alanfatamuun irra hin jiran liqinfamuu irra jira. Yoo alanfatanii sirriitti isaaniif hin hojjetu hamma hojjechuun irra jiru hin hojjetuufi jechaadha. Yeroo tokko tokko sababii namoonni liqimsuu hin dandeenyeef calluma jedhanii kampaanonni qoricha hojjetanii akka isaan alanfatan godhanii ijoolleefaaf hojjetan jira. Isa akkasii kana homaan ta'u akkuma doktoriin ajajetti isa liqimsamuun irra jiru liqimsu isa alanfatamuun irra jiru alanfatanii yoo fudhatanii sirriitti isaaniif hojjeta. Kanaaf lachan saayyuu akkuma isaatti fudhachuutu irra jira.
Asirratti egaa Dr. Tashoome, qorichoonni hammi tokko afaanuma keessaa kaasee gargaaruuf hojjechuu jalqabu, kaan immoo ega marrimaan seenanii booda turaniitu hojjetu. Kanaaf akka ajajametti fudhatamuu qabaa ka jedhudha yaadi keessan?
Sirriidha.
Fakkeenyaa fi qorichi yeroo hojjetamu jechuun yeroo oomishamu expired date waan jedhan jira qorichoota kanarra. Dawaa warra expired ta'e yookiin yerootti tajaajila kennan fixan kana nami fudhate maal ta'a?
Wanta lama ta'uu danda'a. Tokko yoo qorichi sun sirriitti iddoo gaarii taa'ee eegameera ta'e homaa ta'uu hin danda'u. Garuu isaaniin gargaaru qorichi sun sirriitti hojjetee dhukkuba isaaniirraati isaan fayyisuu dhiisuu hin mala. Cimni qoricha sanaa dhukkuba sana fayyisuufiin gadi xinnaachaa deemaa. Dhumarratti yoo yeroo dheeraadhaaf qorichi sun expired ta'eera ta'e isaaniin gargaaru jechaadha. Yookiin immoo qorichi sun akkaataa isaan itti kaa'anii yeroo dheeraadhaaf yoo ta'e immoo deebiseeyyuu isaan miidhuu sababii danda'uuf qoricha akkasii sana fudhatamuun iyyuu sirrii miti isaaniin gargaaru homaa tokko isaan miidha malee.
Gaaffii kana maaliif hin kaasee? Fakkeenyaa fi qorichoonni tokko tokko immoo kan lakkaa'amanii dhukkubsataaf kennaman isaan kun hojjechuuf dhiisuu isaanii namni fudhatu sun attamitti baruu danda'a? Malli jira.
Tokko inni lakkaa'amanii bilqaaxii sana keessaati bahanii namaaf kennaman keessumaa biyya keenyatti yoom akka inni expired ta'u yoom akka inni hojiitii ala ta'u hin beekamu. Waraqataan barreeffamee sirriitti akka biyya kanaatti guyyaan inni hojii irraan oolle yoo kennameef malee baruu hin danda'anii yommuu liqimsanii dhukkuba isaaniirraa fayyisuu dhiisuu isaaniitti fooyyessuu dhiisuu yommuu sana gaa baruu danda'u malee akkaataatti baran hin qaban.
Hakiimoonni yeroo ajajanii qoricha tokko guyyaatti yeroo lama yookiin yeroo sadii yookiin yeroo tokko yookiin yeroo ja'ayyuu jechuu danda'u. Yeroo ja'a jechuun sa'aatii 24 keessatti moo sa'aatii 12 keessatti?
Kuni gaaffii baay'ee cimaadha. Biyyuma kana keessattiyyuu kuni xinnoo ishee afaan nama fajjeessa. Kanaafiin namoota baay'eetti himna waan akkasii kana. Egaa akkuma beekamu guyyaa tokko immoo jennu sa'a 12 otoo hin ta'iin sa'a 24 amma fakkeenyaaf si'a sadii guyyaatti fudhadha yommuu jedhamu sa'aatii 24 sana sadii firuudha jechaadha. Sa'a 8:30 si'a sadii fudhachuu jechaadha. Amma ganama sa'a sadiitti yoo fudhatanii ergasii booddee sa'aatii 11 akkas fudhatu hin danda'ama fudhachuu sa'a 24 gidduutti. Si'a 4 fudhadha yommuu guyyaatti jedhamu sa'a 6:00 fudhachuudha jechaadha. Si'a 2 fudhadha jechaanii sa'a 12:00 fudhachuu jechaadha.
Garuu namoonni baay'een guyyaatti al sadii yeroo dhanii ganama ciree yeroo nyaatan guyyaa yeroo laaqanaa galgala yeroo irbaataa fudhatu.
Qoricha tokko tokko walitti aansanii yookaan immoo sa'aatii isaa walitti butanii yommuu fudhatanii itti baay'achuu danda'an. Kanaaf miidhaa irra geessisuu danda'a jechaadha. Akka qoricha isaati. Qoricha sakamtu sakam akka ta'e beekamuun namarra jira. Garuu walitti maxxansanii sa'aatii 12 gidduutti yoo fixanii qoricha sa'aa 24 gidduutti fudhatamuun irra jiru miidhaa isaan irra geessisuu danda'a. Overdose baay'isanii qoricha fudhatanii akka miidhaan isaan irra hin geessifneef hamma namaa danda'ametti sa'a tokko sa'a lama dheeressus gabaabsus hin danda'ama. Garuu walumatti qabaatti sa'a 24 sanadha kan ilaalamuun namarra jiru jechaadha.
Namoonni tokko tokko qoricha fudhachuu dagatu. Fakkeenyaa biyya kanaa immoo yoo dagattanii yoo jedhanii immoo sa'aatii kaa'an jira. Mee kana irratti naa ibsa.
Sa'a tokko sa'aatii lama yoo irraanfatan inni kun homaa miti akkuma yaadatanitti yoo fudhatan isaan gargaara. Garuu sa'aatii baay'ee yoo irraanfatanii saganama sababiin irraanfadhee fi walitti dabalee isa galgalaa wajjinan fudhadha waan jedhamu tokko tokko jira. Inni kun isaan miidhuu danda'a. Overdoozii ta'uu danda'u jechuun qaama isaanii keessatti qorichi sun walitti si'a tokko sababii fudhatamuufin isaan miidhuu danda'a. Hamma namaa danda'ametti akkan irraanfannee gochuudha. Yoo irraanfatan immoo dhiisanii akka isaanitti ajajametti itti fufanii fudhachuutu gaariidha.
Fakkeenyaaf guyyaa yeroo laaqanaa fudhachuu irra ture yoo dagatanii sa'aatii tokko yookiin lama turanii yoo yaadatan fudhachuu danda'u. Sana booda taanaan garuu isuma galgalaa eeganii fudhachuu qabu jechuudha.
Isuma galgalaa eeganii fudhachuu qabu malee lamaansaa walitti dabalanii fudhachuun isaan miidhuus danda'a.
Namoonni dafee nu fayyisa jedhanii al tokkotti qoricha baay'ee kan liqimsan jiru jedhu.
Qorichi ajajame irraatii ol si'a tokkoon fudhatanii nama fayyisa dafee inni jiru sun dogoggora guddaadha. Qaama isaanii wajjiniin sababii wal hin fudhannee fi dhukkuba irra geessuu danda'a, miidhaa irra geessuu danda'a. Waan akkasii kun dhaabachuuma turre jira rakkina guddaa fiduu danda'an. Qorichi yommuu hojjetamu sa'aatii akkasitti yoo fudhatan, sa'aatii akkasitti mana yoo fudhatanii sirriitti hojjeta gaariidha. Nama sanas hin miidhu jedhanii sababii hojjetaniif akka ajajame sanatti fudhachuu gaariidha.
Dhaggeeffattoota keenya yaada keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nu barreessuuf nu bilbiluun sagantaa keenya irratti hirmaadha. Imeeliin keenya horn@voanews.com, feesbuukiin keenya afaanoromoo@voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa. Telefoonni keenya immoo 2255992 ekstenshinii 13 jechuun dagatina.
Ajajama ta'u dur deebi'e sanatti maa korii 12 sun adda bilisa baasummaatti giraa guyyaa jahan dura jalqabe kaale ardhaa maqalee keessa dhumate korii kun bulchoota haaraallee dabalatee nama hedduu filate. Gam kaaniin ammoo akka itti gaafatamaan paartii mormituu keessa obbo Gabruu Asraat jedhutti kongireesiin haree Addawaayyuu keessaa filatam kun rakkoo Itoophiyaatiif fala hundi qabuun danda'u. Obbo Gabruun yooyyuu waan jira gaazexeessaa VOA Iskindir Fireewutti metti filannoon qajeeltuu fi mirgi namaa eegamuu baannaan dimokiraasiin jiraachuu hin dandeette. Gam kaaniin ammoo atileetiin addunyaa irraa beekamtuu atileetiin Itoophiyaa Ganzabee Dibaabaa kaa guyyaa dheengaddaa meetirii 1500 irratti IWF n qopheesse shaampiyoona addunyaa Beejingitti moote iftaanillee dorgommii meetirii 1500 moo'uu fi qophii jiraa jettee qophii tanallee akka tansaatti jira. Durumaanillee shaakala akkanaa kan fudhadhe kanaafuu yommuu hadhaa jettee abdiin dubbachuu jirti. Oduu addunyaa keessaa immoo bar kana nama kuma hedduutti godaaneetiin kaan Eeshiyaatti kaan immoo biyya Awurooppaa itti godaane yookaan itti baqatetti yaa'u jira. Chaansileriin Jarman Angelaa Merkel rakkoo tan har'a bulchoota Baalkaan waliin mari'atte rakkoon akkanatun inni eegii ganna 70 caalaa asitti akkan biyyatan keessatti hammaatti hin beektu. Merkel bulchooti tanaa Viyaanaa Awustiriyaa jira waliin rakkina kana mari'achaa turte. Itti gaafatamtoota waraana mootummaa Iraaqii keessa har'a nama gugurdaa lamatti bombiin dhumate. Jarkana nama milishaa ISIS keessa jiru tokkotti waraana Iraaquuf fakkeesse makiinaa waraana Iraaquufaa dhufee jara biraa ga'ee jennaan itti gaafatamtoota kanatti bombii gad lakkise. Miseensoti waraana Ameerikaa bara hojii isaanii fixatan 200 sagantaa Yuunaayitid Isteetsi hojii nukleeraa Iraanitti dhaabsisuuf ittiin hojjechuutti jirtu yookaan immoo irratti walii galte naga biitana ta'uu hin danda'u jedhanii oduu namaaf qabatanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti, meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti, akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 12040, 12080 fi 12140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.